Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović, a sa mnom i sa vama danas će u Klubu 2 biti i Maja Vasiljević, sociološkinja i muzikološkinja, naučni saradnik na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Maja, dobar dan, dobro nam došli.
Drago mi je da ste me pozvali.
Mi smo najavili i rekli smo šta je povod da budete danas sa nama, ali nije jedini povod. Ali da kažemo, sad počela i promocija knjige Jevrejski muzičari u Beogradu od Balfurove deklaracije do holokausta. Knjigu su izdali Hera Edu i Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti i pričat ćemo naravno pre svega o knjizi, o tome kako je nastala, ali ćemo govoriti o delatnosti Jevreja u filmskoj industriji, odnosno bioskopskoj kulturi u prvoj polovini 20. veka na području bivših jugoslovenskih zemalja. To je također ono čime se trenutno bavite i što istražujete. Ali da mi krenemo redom. Jeste pitanje koje je pomalo šablon, ali ću vam ga ipak postaviti upravo na jedan takav način. Kako je zapravo knjiga nastala? Da se vratimo na taj početak.
Pa da ne zvučim kao šablona, da budem skroz iskrena, ova knjiga je nešto što mi se više desilo i što je možda najviše do sada proizvod baš specifičnog konteksta. Znam da će da zvuči bez veze da kažem, ali sam COVID, karantin i tako neke ideje koje su se rađale u tom nekom periodu kada nismo znali šta nas čeka u narednim mesecima. Meni se javile neke, da kažem, megalomanske ideje koje mislim da mi u normalnim uslovima ne bi padale na pamet. Ja sam kao istraživač uvek volala da se svedem i da dubinski kopam ka jednoj stvari. Međutim, ova ideja, dakle, da ste kod kuće, da ste osuđeni na online, dakle, digitalizovana izdanja, inostrane baze. I ja sam tako počela da onako kao hrčak sakupljam i beležim po folderima od muzičara do muzičara. Nisam očekivala da će to da izađe na nešto, ali jednostavno to mi je ispunjavalo dane, moram priznati, i zaista ta motivacija da ih prikupljam, da ih nalazim u svim oblastima narodne muzike, popularne muzike, najveći broj klasične muzike i na kraju da onako se suočim sa jednom tužnom istinom da sve više tih mojih sakupljenih muzičara u folderima su zapravo mladi ljudi, najstariji u 40. godinama, a najmlađi tek upisali muzičke škole, dakle da shvatim da su svi ti muzičari već u 40. godinama nestali u holokaustu, većina, 80% njih. Tako da, dakle, moj taj proces je tekao potpuno neočekivano i onako činio mi je neki svakodnevni život i uživanje, da bi onda kada se sve to završilo, ja spojila taj svoj rad sa svojom ljubavlju, a to ja volim da, na primjer, malo iskočim iz te standardne muzikologije i sociologije i mene mnogo interesuje kulturna istorija Beograda. I onda sam shvatila da ono što je u stvari ključna tema, da su Jevreji od tog perioda, dakle, od Balfurove deklaracije, dakle, kada im je prvi put obećena njihova zemlja, doživjeli enormni skok, da kažem, optimizam, velike nade u svoju budućnost, da bi se sve to završilo holokaustom. Shvatim da jednostavno u celom tom periodu oni se kreću. Oni su jedna zajednica koja je u stalnom kretanju i ja sam odabrala da njih sve posmatram kroz Beograd, u kome sam se opet nalazila, tako i živim, i najviše sam istraživala u Beogradu. I dakle da ukrstim kako su se svi ti Jevreji kao neku saobraćajnicu, a opet kroz muziku, našli u Beogradu i snalazili, dakle, od Balfurove deklaracije i taj period emancipacije, asimilacije u društvo, dakle do holokausta, kako su oni kroz Beograd prolazili i šta su ovde učinili u toj kulturnoj istoriji.
Studija koju ste, da kažem, napisali je zapravo plod višegodišnjih istraživačkih napora vaših i ti napori su, kako je lepo napisano u predgovoru koji je napisala doktorka Ivana Vesić, su zapravo bili usmereni ka obogaćivanju generalno skromnih saznanja o ulozi jevrejske zajednice u polju muzike na prostoru Beograda u međuratnom periodu i tokom Drugog svetskog rata. Ovaj deo, da kažemo, sakupljanja materijala, prikupljanja materijala je takođe deo koji je sigurno uzeo mnogo, mnogo vremena. Kako biste nam taj proces opisali, malo približili?
Pa jeste, uopšte rad, meni je bilo sad zanimljivo kad sam imala i promociju i kada razgovaram sa kolegama koji sada su zainteresovani posle moje knjige da nastave, da, i interesantno mi je onako koliko su oni optimistični i misle da je to sad neka onako tema, sad će oni da odu u arhiv, to će da se nađe po imenskom registru, po ovome. Mislim da je uopšte baviti se Jevrejima zahteva izuzetno onako živce pripremiti se, jer vi inače o njima saznajete, mnogo je toga uništeno. I interesantno je da većina njih nije imala stalno mesto boravka, na primjer, mnogo su se selili, tako da čovjek mora da bude spreman da zaista puno toga online istražuje. Ja sam imala sreću da je baš lansirana Jevrejska digitalna biblioteka kod nas, jedan ogroman projekat koji zaista se odnosi do duše na sekundarnu literaturu, ali koja puno meni značila. Budući da sam ja onda mogla bukvalno da nadogradim, da iskoristim sve ono što su jevrejske studije. Dakle, ja nisam htela da krenem od nule, onako mene je interesovala ta kulturna istorija i da se nadoveže na te jevrejske studije kroz istoriju jevrejske zajednice, kulturu u Beogradu. Dakle, mene je interesovala i ta identitetska priča kroz muziku. I sinagoge, i institucije, škole, sve me interesovalo. Tako da, s jedne strane je Jevrejska digitalna biblioteka, a s druge strane isto jedan projekat Istorijskog arhiva Beograda, a to je digitalizacija, dakle, opet jevrejskih dokumenata, koji su nedavno realizovana i mene je sve to onako čekalo kao neko blago, baš u vreme korone, da sedim kući i da zaista imam priliku da svemu tome pristupim i tako da otvori mnoge teme. Baš eto te njihove nešto što bi možda ljudima delovalo krajnje nezanimljivo, eto te boravišni ti formulari gde vi tačno vidite gde su rođeni, rodbina, koliko imaju dece, zašto su dolazili, koja je njihova profesija. Meni je to bilo možda najznačajniji, da kažem, najznačajniji impuls u ovom istraživanju.
Koliko je trajalo dugo, dakle koliko je vremena bilo potrebno da se prikupe svi ovi materijali?
Pa ja sam, znate, godinu i po dana sam ja čitala, pisala i tako sam, da kažem, po nekim odlomcima ja sam se odlučila da pratim njih kroz identitetske njihove borbe, da pratim, dakle, kako se muzika kroz njihov religiozni svet, dakle, kroz, i to ima ceo deo u knjizi, kako oni kroz obrazovanje i sticanje, dakle, pevaju određene pesme, kako u školi, u sabornoj crkvi, gde su imali posebno tako pevanje sefardski način, tako pevanje u sinagogi, dakle i o praznicima, kako kod kuće, kako u dakle, religioznim institucijama, to je jedna sfera. Onda druga sfera sticanja obrazovanja je činjenica da u tom periodu, kao što znamo, Jevreji su uspostavili, da kažemo, neki međunarodni kanon visokog kvaliteta izvođaštva i uopšte pristupa klasičnoj muzici. To je period kada, kao što znamo, većina se već posle oktobarske revolucije nalazi u Sjedinjenim državama, dakle formira se jedna, onako da kažemo, značajna grupa jevrejskih izvođača koji dan danas predstavlja neki panteon klasične muzike. S druge strane, ono što je mnogo značajan proces koji se zapostavlja, to je takozvana druga reforma jevrejske muzike koja je počela 1925. u Moskvi sa, da kažem, kao što su imali nacionalnu petorku u 19. veku, sada imaju jevrejski panteon i dakle počinje da se gradi ta jedna mreža institucija koja se bavi jevrejskom muzikom i pre svega u oblasti klasične muzike. Tako da to su bili neki procesi koje sam ja sve, koji su meni bili jako interesantni. Onog trenutka kad sam shvatila da su domaći Jevreji bili u žiži svetskih dešavanja. Domaći Jevreji su pozivali vodeće svetske izvođače da gostuju. To, mislim, se zapostavlja, ali nisu sve metropole imale tu sreću. Mi smo ovde imali toliko puta priliku da slušamo jednog Artura Rubinštajna. On je srećno dolazio u Beograd, svirao na poluraštimovanom klaviru i uvek bio presrećan dolaskom u Beograd. Tako da, kažem, bila sam iznenađena koliko nismo svesni da smo zaista u toj oblasti, da kažem, jevrejskog identiteta, zaista jedan značajan centar u tom međuratnom periodu bili.
13 sati i 15 minuta. Slušate emisiju Klub 2, u kojoj danas pričamo sa Majom Vasiljević, sociološkinjom i muzikološkinjom. Pričamo o knjizi koju ste napisali i nedavno objavili, Jevrejski muzičari u Beogradu, od Balfurove deklaracije do holokausta. Nisam vas pitala na početku, a možda je trebalo da kažemo da zapravo zašto ovaj naslov?
Ja sam pre svega istorijski, posmatram uvek procese istorijski. Mislim da zato sam pravedno zaposlena na odeljenju za istoriju. Mislim da je to pravo mesto, iako su mi sociologija i muzikologija, kažem onako, metodološki puno širine i radosti u istraživanju dale. Međutim, meni je bilo mnogo značajno, to sam malo pre malo nagovestila, da se isprati to koliko je to jedan istorijski put jevrejske zajednice od te Balfurove deklaracije, taj uzlet 20. godina kada oni otvaraju institucije. Zato sam toliko prostora posvetila na samom početku toj istoriji da se vidi koliko se to ustanovilo i u oblasti obrazovanja. Tu ima izuzetan broj institucija koje su se razvijale i kakav je to jedan polet vere u budućnost. Dakle, oni su kroz institucije imali s jedne strane cionistički pokret i dakle veru da će se preseliti u državu, je li tako, Erec Izrael, a s druge strane da se u sredinama u kojima se živi uspeju da se, dakle, na neki način uključe i da održe svoje nasleđe i identitet. E sad, meni je bio to bitno, prvi podstrek mi je da ne uplašim moje čitaoce. Ja sam imala tu sreću da je izdavačka kuća takva da uvek me vraća na to da težim ne samo naučnom, nego da to ipak ima širu čitalačku publiku. Tako da sam s te strane olabavila naučni govor. A opet, ono što mi je bilo presudno, baveći se, eto, to nisam pomenula, tu moju mračnu prošlost, da ja, eto, biram sve te teme vezane za nacizam i za holokaust. Ja sam već od master rada radila degenerisanu muziku u doba u Trećem rajhu, pa sam za Drugi svetski rat opet okupaciju ovde kod nas radila. Dakle, ja sam na kraju došla do toga da se previše pažnje posvećuje isključivo spiskovima i uopšte u studijama holokausta, spiskovima, stradanju, dakle, logorima, viktimologiji, i da se u celoj toj priči zaboravlja šta su ti ljudi bili pre. Dakle, oni nisu bili samo Jevrejovi, dakle, moji odabrani, nego su u jednom kratkom periodu i u, eto, ne tako dugim životima, uspeli da zaista mnogo toga urade. Zato mi je bilo bitno da sve te koji su imali neke rezultate i kompozitorske i u smislu snimanja i koncerta, da sve to zastupim, jer mi je bilo jako bitno da se vidi, dakle, ceo taj njihov put, da nije tu samo holokaust, nego da to od te Balfurove deklaracije, da je u toj Kraljevini Jugoslavi i, dakle, Beogradu kao jednoj prestonici, dakle, da zaista postala jedna izuzetno dinamična aktivnost i jedna, da kažem, zaista mnogi od njih ostvarili izuzetne karijere. Šta me obradovalo, da i posle knjige počinjem da saznajem nove stvari. Naprimjer, jedan od najuspešnijih wunderkind koga sam pominjala puno, Robert Virovaj Weiss, koji je potekao iz muzičke škole u Beogradu. Petar Stojanović, violinista, ga je preporučio i on je nastavio studiju u Budimpešti kod Jene Hubaja. Dakle, on je već 40. godina, kada plamti rat, dakle, u celoj Evropi, on svira od Carnegie Halla do vodećih svetskih, a da ne pominjem da je u Americi, dakle, u svim izuzetnim salama svirao. Saznam, stupim u kontakt sa njegovim sinom Zoltanom Virovajom, ispostavi se da je živeo do 2015. godine i bavio se pedagogijom violine, dakle, do 2015. godine u Švajcarskoj, dakle, boravi posle Amerike, i stalno mi se javljaju, dakle, potomci, što je meni veliko zadovoljstvo i daje mi, da kažem, ja uvek volim da to što je napisano bude samo podstrek, da se ide dalje, da knjiga bude jedan korak. Ali dopada mi se što je ona opet podrazumeva da ima budućnost i da se dalje istražuje, da se dalje govori o tome da nisu oni samo žrtve, da su oni mnogo toga uradili i da mi tek treba da radimo na tome, da ne pominjem da treba tek digitalizovati i te snimke koji sigurno postoje. To je neka sledeća faza onako ostavljena za budućnost.
Vi ste u knjizi zapravo izdvojili i one umetnike, muzičare za koji su, da kažemo, bili poznati, što je takođe veoma važno, ali ukazali i otkrili neke za koje šira javnost nije znala, što je, da kažemo, onako jedna posebna dragocenost. Ovi lični kontakti sa, recimo, na potomcima koje ste sada pomenuli, da li ste i tu dobijali neke to materijale koji bi vam bili nedostupni na neki drugačiji način i koje ste možda iskoristili upravo za knjigu?
Nažalost, većina tih potomaka je već svoje i ono malo što je sačuvano, dakle, uspela da pohrani u jevrejski arhiv ovde u Beogradu, Jevrejskog istorijskog muzeja. Malo je toga sačuvano i ja sam imala tu sreću da kažem neke manje značajne baze svetske koristim, nekih fotografija, na primjer neka jedna baza izraelska čuva možda najbolje fotografije sa kojih se tačno vide pojedini predstavnici, na primjer Arnold Schön, to je jedna čuvena porodica zemunskog lekara Arnolda Schöna koji su se svi bavili muzikom. Dakle, ja sam pronalazila građu na potpuno neočekivanim mestima. Dakle, to kad su Jevreji u pitanju, jako malo toga je sačuvano. Dakle, mi nemamo korespondenciju, jednostavno nema toga. Ono što je sačuvano od institucionalne mreže, dakle, Jevrejske opštine Beograd, i dan danas, da kažemo, tamo trune bez zainteresovanih istraživača, kako u Moskvi, tako u Lavovu. To su dva mesta. Ja sam planirala za ovu knjigu da se uputim u Moskvu, ali to će ostati za neku budućnost. Mislim da tu ima puno građe onako unutar institucije koja nije toliko za muzičare vezana koliko za istoriju institucije, na primjer Srpskog jevrijskog pevačkog društva i Jevrijskog akademskog hora. Mislim da ta Moskva je neka onako buduća stanica za istraživače. Ima puno toga, ali kažem, napraviti sliku je bilo jako teško, jer to je čitanje između redova i uglavnom na marginama, i po jednu rečenicu sam svuda imala da saznam, čitajući, dakle, građu, možda se pomene neki muzičar. Dakle, mnogo toga je bilo, ali meni je opet to bilo neprocenjivo, jer ja bez toga ne bi onda mogla dublje da razumem jevrejsku zajednicu ovde. Da sam samo imala, eto, muzičku korespondenciju, institucije, ne znam, da su u pitanju neki bečki jevreji, pa da imam ipak drugačiju vrstu građe. Tako da sam ja onda ovde imala priliku da naučim o njima. Mnogo više nego što bi ja, jer mi ovde formalno nemamo i dalje jevrejske studije da bi negde moglo da se onako uči formalno.
Knjiga je podeljena na 6 delova. U prvom delu otvarate zapravo knjigu poglavljem status Jevreji Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije. Potom pišete o pogromu i o identitetu. Dakle, odabrali ste da na ovaj način otvorite knjigu. U drugom delu pišete o tradiciji, treći se odnosi na klasičnu muziku, balet i ples i popularnu muziku, potom pišete o koncertnom životu i koncertiranju Jevreja u Beogradu, potom o muzičko-poetičkim tragovima i na kraju tišina ili muzika u ilegali. E sad, pošto naravno nemamo vremena da detaljnije predstavimo svaki od ovih delova, možda bi najzanimljivije bilo da kažemo čime ste otvorili, a čime zatvorili ovu knjigu.
Pa da, meni je bila mnogo bitna ta dramaturgija početka i kraja, naprimjer taj prvi, peti i šesti, da kažem, deo, zato što mislim da se to najbolje prenosi ta poruka i ono što ja sigurno ove centralne delove mogu da dorađujem. Ja sad, predavnom je rad na engleskom izdanju, sigurno to, i to je nešto što, eto, sigurno ne bi preduzela takav pionirski poduhvat da nije bilo korone i nekog tako unutrašnjeg ludila, intelektualnog i ne znam čega, nekog misionarskog. Međutim, htjela sam da poruka bude da se pre svega vidi to kako je zajednica startovala, taj optimizam, zatim peto poglavlje gde je kao neka transcendencija, dakle imamo konkretne rezultate, imamo one koji pišu o muzici, muzičke kritičare, imamo odabrane kompozitore, jedan od njih će sigurno biti moja naredna knjiga, to je Alfred Pordes, koji je pisao operete i opere, a radio je u Sarajevu i Beogradu. Dakle, imamo te muzičko-poetičke tragove gde su konkretne, dakle, konkretna dela i proizvodi Jevreja koji su živeli u Beogradu. I na kraju, da kažem, onako potpuni udarac i negativna priča, ono što se zaista dogodilo, a to je okupacija Beograda. I nažalost moram da pomenem, tek kad sam istraživala, često mi se dešavalo da me neko od kolega, prijatelja koji se ne bave uopšte tom temom i iz nekih drugih oblasti pitaju, pa pobogu, ako su znali šta se dešava u Nemačkoj, zašto nisu pobegli? Za mene je bilo najveće otkriće i najtragičnije čitanje poslednjih tih sednica jevrejskih u Beogradu. Do poslednjeg dana ta vera i optimizam da je Kraljevina Jugoslavija takva kakva je, će ih sačuvati. To je za mene bilo veliko otkriće. Dakle, oni su se zaista osjećali sigurno. Mali je broj, njih ima porodica gde su izvršili samoubistvo, ima raznih priča. A kažem, generalno, tolika vera u humanizam, da se tako nešto ružno njima neće desiti, to je mene zaista onako baš inspirisalo da eto knjigu završim tim delom, da se vidi da i prvi koncert u okupiranom Beogradu su opet bili Srpsko-jevrijsko pevačko društvo i Meri Dragutinović-Levi, jedna od izuzetnih violinistkinja, čiju nagradu danas se dodeljuje uspešnim studentima violine, i Andrija Preger, jedan od drugih mojih inspiracija, koje sam zaboravila da pomenem kad ste me pitali za početak, još davno kad sam ga upoznala. Dakle, on je jako prešao 100. godinu, jedan od retkih koji je kod nas toliko pijanista, od koga sam slušala i o okupiranom Splitu, koji je doleteo u Beograd i nastavio, dakle, nastavlja se jedna nova posleratna istorija i, dakle, muzika je ipak pobedila.
Eko. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma. Razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Parijski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko. 13 sati i 30 minuta, slušate emisiju Klub 2, pričamo sa Majom Vasiljević i rekli smo, Majo, da ćemo osim o knjizi pričati i o tome šta sada istražujete, ne samo sada, nego u posljednje vreme, a to je delatnost Jevreja u filmskoj industriji, odnosno, kako ste rekli, zapravo u bioskopskoj kulturi.
Moram priznati da slučajno sam došla do Jevreja, nisam želela da nastavim time da se bavim pošto sam završila ovu knjigu o muzičarima. Ja sam zapravo htela da se vratim na film, pošto mi je prva knjiga o filmskoj muzici u SFRJ i htela sam uvek da radim prethodni period. I onog trenutka kad sam ja sela i počela da radim tu bioskopsku kulturu, opet online da pravim foldere po gradovima, po gde su prvi bioskopi, od Zetskog doma u Crnoj Gori do Kino Uranije u Splitu, onda brojnih gradova Osijeka, izuzetnih, dakle, prvih bioskopskih projekcija još u vreme Prvog svetskog rata i pre Prvog svetskog rata i dakle, da uživam u tom materijalu. Moram priznati da mi je to bilo onako jako zanimljivo da se vidi kako je film počeo tu i kako je uopšte ta cela modernizacija prihvatana, kako su na lokalnom nivou uvodili, ne znam, grejanje, ozvučenje, hranu, bioskopu, svašta. Dakle, to je meni bilo jako zanimljivo. Da bi onda, kada sam htela da vidim ko su ti ljudi, ko su te institucije koje to prikazuju, kad sam krenula da pravim moje čuvene tabele, ja sam na kraju se suočila da preko 80%, dakle filmske industrije je bio u jevrejskim rukama i da su oni zaista onda na taj način, možemo da kažemo, jedni pobornici modernizacije u tom smislu i da su zaista bili poklonici, veliki poklonici filma i to ne samo filma kao zabavne, to se meni jako dopalo. U toj nekoj fazi od kraja 19. do prve polovine 20. veka film nije bio samo lirski zabavni moment da vi odete da gledate. Ima tu mnogo žanrova, ima dobrotvornih društava koji vaspitavaju decu, ima te moralne etičke note, ima obrazovne, ima jako značajnog zaposlenja medicinskog filma, na primjer. Andrija Štampar i Higijenski zavod u Beogradu, jedan od prvih institucija na našem prostoru da imamo vodeće, da kažem, najrazvijeniju tehnologiju za snimanje filmova. Oni su jedni od prvih koji su koristili, dakle, snimanje tih metoda lečenja nekih bolesti, gde se onda to na taj način obrazovalo. Nije ni čudo da je taj Andrija Štampar jedno od najvećih imena u istoriji medicine. Dakle, puno toga mi se otkrilo, dakle, opet imamo Sokolski savez, politička neka pokrete i društva, koji su takođe mnogo toga videli od početka u propagandi kroz film. Naprimer, jedan od prvih filmova koji je bio prisutan, to je taj vezan za Sokolski savez. Tako da kažem, ja sam sve to tako otkrivala i shvatila koliko je film bio duboko uključen u sve pore funkcionisanja i tek to građanje nekog građanskog društva Kraljevine. Bilo mi je jako, jako zanimljivo da vidim koliko su značajni bili Jevreji u tom smislu. Tako da za sada imam priličan broj od preko 70 vlasnika bioskopa i tih kuća filmskih. Tako da sam nastavljam da istražujem, pre svega u Zagrebu i Crnoj Gori i ovde u Beogradu, pa vidjet ću gde će to da se izrodi, ali za sada sam prilično motivisana.
Kada ste rekli bioskopska kultura, kako biste, da kažem, eto, u nekim najkraćim crtama, da kažem, predstavili? Koje su te neke ključne reči koje opisuju najbolje bioskopsku kulturu tog perioda?
Pa, interesantno da bioskopska kultura je bila jedan širok pojam za uopšte instituciju popularne zabave. Tad su bioskopi najčešće i nisu bili zasebne institucije, oni su bili pre svega u nekim vodećim hotelima koji su već imali svoje sale, oni su bili vezani za sale za ples, za najčešće, ukratko, oni su sastavni deo institucija popularne kulture tog doba, te na taj način su dodatno zanimljivi. Naprimjer, u Zagrebu u njihovom music hallu je bio bioskop koji je osnovao jedan bračni par. Tako da, interesantno je da kroz tu bioskopsku kulturu otkriva se i mentalitet određenog podneblja. Ima i mesta koje su bile protiv filma. I ta neka, mnogo ima tu činilaca, odnos crkve prema filmu. Onda, na primjer, ima meni isto je bilo interesantno da čitam policijske časopise o tome, koji su bili protiv, koji su primjećivali da film utiče negativno
na mlade.
Na mlade. Što se opet isto se dešavalo i sa plesom u tog doba. Dakle, generalno je postojala jedan veliki strah od toga šta će ta modernizacija da donese, taj američki ples i američki film i ruski film i kroz to se mnogo toga prati, a kažem, zanimljivi su primjeri što ima puno nekih anegdota, a opet zaista istrajavanje u tome da se radi na filmu je bio veliki poduhvat. I da kažem da se nabave ta sredstva za produkciju, a i s druge strane da se u toj nekoj sredini ubedi javnost da je to potrebno.
A što se je bilo u to vreme potrebno da se, otvori i pokrene bioskops i koje ste period ćete istraživati?
Pa ja sam od kraja 19. veka do negde, do holokausta. Dakle, meni je bilo interesantno da mnogo sam našla, i to mi isto bilo jako neobično, da je ciljano se radilo na tome da neki vodeći arhitekte tog doba su baš insistirali da se grade zasebne, sredinom već 20. godina, da se grade baš zasebne institucije koje će biti namenjene bioskopu, tako da, na primjer, danas je u Osijeku, u brojnim gradovima, u Somboru, Subotici, sačuvane su te arhitektonska zdanja, to su vodeći tada arhitekte, uglavnom secesije preovladavala. Interesantno kako se, već kroz projekat određenih bioskopa vidi šta oni očekuju od te kulture. Tako da, s druge strane, pored tih, filmskih funkcionera, tih koji su vlasnici, udeo vlasni, značajna mi je bila i ta sfera arhitekture, kako se to gradi, kakav je to, jer vidi se da oni kroz arhitekturu žele da utiču i na doživljaj. Što opet nije bilo u Beogradu isto. Imamo, na primjer, palatu Luksor, koja i dan danas može da se pogleda, na primjer, postojala letnja bašta, ona i dan danas izgleda tako, sačuvan je onaj osnovni obod sa stubovima, tu su prikazivani filmovi. Dakle, to je ipak jedan doživljaj i meni je jako bilo bitno da pratim te prostore. I mislim da ću to, ako budem realizovala u vidu knjige, da ću prostorima puno posvetiti, jer mi je to bitno kako su oni onda uticali na doživljaj.
Pretpostavljam da će i naša, naravno, podrazumeva se kinoteka, biti uključena. Imate li informaciju šta je sačuvano od, filmova?
Pa,
i podataka pre svega.
Pa, nažalost, nema mnogo stvaralaca. Imamo Maksa Kalmića, ali vrhunskog dokumentaristu. Imamo njegov film iz 1941. godine, Priča o jednom gradu. I nema toga mnogo sačuvano konkretno u Beogradu. Imamo nekih zagrebačkih i osječkih autora koji su kasnije radili u inostranstvu, pa je nešto sačuvano. Međutim, ja mislim da ima puno toga da se nađe od građe koja se odnosi na filmsku periodiku. tog doba, koja se odnosi na bioskopsku kulturu, na te zakone o filmu i ono što je najinteresantnije o dolasku ton filma, o tome kako su oni to dramatično shvatili, kako odjednom ipak je film postao preko noći nacionalan u zavisnosti od sinhronizacije zvučne. Tako da, ja se nadam da će to biti, ali to je opet pionirski posao i kretanje onako od nule, da kažem, prikupi na jednom mestu. Tako da ja se nadam da će institucije biti otvorene za saradnju, jer je to sigurno nešto što može samo da ih predstavi u nekoj novoj sferi, a sigurno sam da građe uvek ima.
Hvala vam lepo i evo, ostalo nam je još taman toliko vremena da nam kažete kada je sledeći razgovor o knjizi o kojoj smo danas pričale, Jevrejski muzičari u Beogradu.
Pa ja sam simbolično za prvu promociju odabrala Jevrejski kulturni centar, 15. septembra je tamo bilo, budući da je to bivša zgrada onog Šabata koju pominjem i u knjizi i koja je bila jako značajna, jedna od retkih institucija gde je u kontinuitetu se odvijao kulturni program i kao bioskop Rex. Dakle, to je jedna institucija koja postoji jako dugo, sad već skoro čitav vek. Tako da, što se tiče sledeće, sada mislim da je bolje da se otvori ka široj publici, tako da u okviru festivala FESK, Pazi šta čitaš, to je festival posvećen knjigama, humanistici, kulturi i umetnosti, 20. oktobra u biblioteci grada Beograda, a potom sutradan 21. potpisivanje knjiga u Rajićevoj, nadam se i mlađoj publici ili možda potomcima koji imaju neku lepu sliku ili nešto da donesu. Tako da mislim da je dobro da se knjiga otvori, da ovo bude samo početak.
Hvala vam lepo. Dakle, poštovani slušalci, danas sa nama u Klubu 2 bila je Maja Vasiljević, sociološkinja i muzikološkinja, naučni saradnik na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pričale smo o knjizi Jevrejski muzičari u Beogradu, od Balfurove deklaracije do holokausta. Hvala lepo, Maja, što ste došli i bili sa nama.
Hvala vama.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Ivana Krstanović, organizator Jelena Bradarić, a emisiju pripremila i vodila Tamara Vučenović.
בשבע בבוקר ניגע בפצעים שבי ממך עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך עד שהאהבה תחליט אותנו ללכת בתוך עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך עד שהאהבה תחליט אותנו ללכת בתוך ללכת בתוך ללדת בתוך